For lang saksbehandlingstid og for mange henleggelser i voldtektssaker. Hvem er ansvarlig for det, spør vi i Dagsnytt 18. Skarp kritikk av forfatter som navngir nordmenn som torturerte landsmenn under 2. verdenskrig. Å bli dømt for landssvik er ikke en privatsak, mener forfatter Eirik Veum. Media og lettvinte sykemeldinger må ta skylda for at Norge topper sykefraværsstatistikken, mener eksperter. Og vi tar debatten. Dette er noen av sakene i Dagsnytt 18, der vi også skal høre at Lance Armstrong mister alle sine Tour de France-titler. Keiseren er nå kledd fullstendig naken, sier sportskommentator Esten O. Sæther. Men aller først i denne sendinga skal vi til Finland, for i ettermiddag har den finske statsministeren Jyrki Katainen blitt truet med kniv da han var ute og traff velgere i Åbo. Katainen slapp uskadd fra hendelsen. Utenriksmedarbeider her i NRK, Morten Jentoft, hva var det egentlig som skjedde?
Ja, dette skjedde litt før klokken 5 finsk tid, altså litt før klokken 4 norsk tid. Det var et valgmøte, det er kommunevalg i Finland om en knapp uke, sånn at politikerne driver nå valgkamp, er ute på gaten og møter velgerne. Og da er det da en mann da som skal ha kommet bort da til boden, til der hvor det finske høyrepartiet presenterte sin politikk i Åbo. Statsminister Jyrki Katainen tilhører jo dette partiet her. Han skal da ha stått og snakket da med statsministeren, slik som han gjør i Finland og Norge. Valgkamp er jo en mulighet til å komme nær politikerne. Og så skal han da ha dratt opp en kniv. Men umiddelbart da så har da disse sikkerhetsmennene som har vært i nærheten av Katainen tatt hånd om mannen og lagt han ned til bakken. Katainen ble da ført bort fra stedet. Denne mannen som da prøvde å trekke kniv, han ble da ilagt håndjern og også ført bort. Men Katainen skal ha kommet tilbake til denne valgboden etter ca. 20 minutter og har fortsatt da valgkampen, ikke helt som ingenting har skjedd, da, men i alle fall på en måte vist at man ikke lot seg true av dette. Men det er klart at en hendelse som dette her, i et nordisk naboland som Finland, det vekker jo voldsom oppsikt. Det er jo noe med nordisk politikk, dette at politikerne våre stort sett kan bevege seg ute blant folk.
Ja, og samtidig har vi hatt tragiske hendelser. I Sverige ble Anna Lind knivstukket og drept i 2003. Har Finland hatt lignende saker?
Ikke så vidt jeg vet, altså, og vi vet jo heller ikke hvor dramatisk da enda helt hvordan dette har vært, da. Men som jeg sa, så vekker dette veldig sterke følelser i Finland. I forbindelse med et kommunevalg så kan altså ikke landets politikere være helt trygge ute på gaten. Vi vet jo ikke hvem denne mannen er, hva slags motiver han hatt, om dette var en spontan handling. Det vet vi jo heller ikke, men det vekker jo veldig, veldig sterk oppsikt, stor oppsikt i Finland nå i ettermiddags- og kveldstimene.
Sikkerheten rundt våre politikere har jo blitt betydelig styrket gjennom de siste årene. Kommer det til å skje noe i Finland, tror du?
Jeg var jo selv der borte og dekket det finske presidentvalget i januar, var blant annet sammen med nåværende president Sauli Niinistö ganske mye, og var egentlig overrasket over hvor fritt han beveget seg. Det var veldig liten sikkerhet rundt ham på mange måter. Altså, det var den gode gammeldagse valgkampen der han beveget seg rundt blant folk, drakk kaffe, spiste boller. Sånn at det kan se ut som man fra finsk side, og det er nok helt bevisst også da, fremdeles da velger da å ligge relativt lavt når det gjelder sikkerhet rundt våre ledende politikere, som et ledd i å bevare da det demokrati, det som vi har her i Norden, og som vi jo alle egentlig ønsker å beholde.
Takk for at du kom i studio, utenriksmedarbeider Morten Jentoft. Det begås for mange voldtekter. Det tar for lang tid å etterforske dem, og det blir for få dommer. Og statssekretær i Justisdepartementet, Astrid Aas Hansen, disse problemstillingene var tema på et møte med politi- og justistopper som dere var på i dag. Hva kom dere fram til på dette møtet?
Nei, vi var alle enige om at saksbehandlingstida i voldtektssaker må ned, uten at det går på bekostning av kvaliteten, snarere tvert imot. Og alle var enige om at dette er et tydelig lederansvar. Så her er politimesteren i Oslo og politidirektoratet og riksadvokat alle enige at det, nå skal man virkelig sette flere tiltak i gang.
Ja, for det var jo ikke akkurat noen oppsiktsvekkende nye opplysninger dere fikk. Dette har dere jo visst en stund.
Ja, men det som er veldig bra med den statsadvokatinspeksjonen som var bakgrunnen for dette møtet, er at det er, der er det virkelig identifisert alle de små og store tingene som gjør at du får så lang saksbehandlingstid. Mm. Og det, men det som var oppsiktsvekkende da, det var at ingen ba om flere ressurser. Alle var enige om at her var det mulig å gjøre mye, uten at de da måtte vente på et nytt budsjett. Så det synes jeg var ganske oppsiktsvekkende, faktisk.
Ja, da får vi høre med politimester Hans Sverre Sjøvold. Du er med oss på telefon. Dere kan altså klare å forbedre saksbehandlingstid og oppklaringsprosent uten å be om mer penger fra departementet.
Ja, det skal vi få til. Oslo politidistrikt har jo et budsjett på rundt 2 milliarder kroner, og vi er 2500 ansatte, så det er definitivt ikke ressurser det kommer an på. Det vi trenger å ha fokus på er vel, som statssekretæren sier, å forankre dette helt på toppen i distriktet. Se på vår interne ressursfordeling, se på arbeidsprosesser, se på hvordan vi håndterer sakene konkret. Ha kontakt med eksterne samarbeidspartnere som også tar litt av tida når det gjelder disse sakene. Så jeg mener det er mye å gå på her.
Ja, jeg har bare skumlest inspeksjonsrapporten i dag, men det er jo mange elementer som gjør at det tar så lang tid. Dere har altså en gjennomsnittlig behandlingstid på over 250 dager. Og det man viser til da, at det er lang ventetid på DNA-analyser, lang behandlingstid hos krimteknikerne, lang ventetid for å motta rettsmedisinske protokoller, lang saksbehandling ved krimvakta, lang ventetid for beramming av dommeravhør, lang ventetid på dommerprotokoller. Det er jo sånn at man blir helt matt og tenker at hvis du kjente en som var utsatt for en voldtekt, så ville du nesten si at du ikke utsett deg for å gå til politiet, for det kommer til å plage deg i nesten et år.
Ja, så ille er det ikke, men du spissformulerer dette på en god måte, for det er mange tjuver som stjeler tid her. Det vi i Oslo i første omgang vil konsentrere oss om nå, det er å lage en helt konkret oppfølgingsplan. Du er inne på noen momenter i det du refererer til, nemlig mottak av anmeldelser. Altså vi kommer til å gjøre endringer når det gjelder hvem som tar imot anmeldelsene. Vi ønsker at det skal være de samme som etterforsker sakene. Og så er det ingen tvil om at vi kan også bli mye bedre når det gjelder å gjennomgå faktum i sakene, slik at vi får skilt ut de sakene som er reelle voldtekter. For det er ingen tvil om at vi bruker også veldig mye tid på saker som ikke vil på noen måte kunne ende opp med en tiltale og en dom.
Og så er det jo, sånn som jeg har forstått det, to enheter. Det er en etterforskningsenhet, og det er en påtaleenhet. Og i påtaleenheten er det nå 10 jurister, hvis jeg har oppfattet dette riktig, og forslaget er at de skal reduseres med 2. Er det et klokt trekk?
Nei, det, jeg registrerer også det i denne rapporten, men det vil ikke bli aktuelt i Oslo. Det som vi kommer til å legge stor vekt på, det er at vi kommer til å ha fokus på en god og tett samhandling mellom de som etterforsker sakene og de som har det påtalemessige ansvar for sakene, og slik at det blir lagt opp en god plan for etterforskningen og likedan da selvfølgelig fremdriften.
Over 20% av de 272 sakene som var til behandling da statsadvokaten inspiserte, over 20% av dem var saker som var mer enn ett år gamle.
Ja, det er helt korrekt, og det er for dårlig. Jeg tror ikke det er så mye mer å si om det.
Men når skal dere bli bedre? Kan du gi meg noen tids... For dere må jo ha jobbet med når forbedringene skal kunne synes for de som anmelder voldtektene.
Ja, det er helt åpenbart, og vi kommer nå til straks å iverksette tiltak internt i distriktet. Vi har faktisk allerede vært i gang og jobbe med det. Men det er en rekke ulike ting som må på banen her. Altså, vi må få mer folk inn i systemet, det skal ansettes, eventuelt omfordeles ressurser. Det er administrative ressurser som er inn, slik at det tar litt tid før vi får rigget dette systemet, men jeg tror nok når vi får unna nyttår, så skal vi kunne få en god effekt av de tiltakene som blir iverksatt.
Statsadvokatene påpeker jo også at det er en stor turnover i etterforskningsenheten, altså at det er stor gjennomtrekk. Det er det vel også grunn til å se på?
Ja, for all del. Men nå har vi nå fått bemannet opp denne etterforskningsenheten, og jeg synes også det grunn til å understreke at statsadvokaten i sin rapport jo påpeker at kvaliteten på sakene er gjennomgående god.
Ja, det er helt riktig. Men det er vel et poeng til hvor han sier at de sier at det kan virke som om det har vært lettere å få ressurser til annen type voldskriminalitet enn til voldtekter. Er det også ditt inntrykk?
Det kan jeg ikke svare på. Jeg har ikke vært så lenge i Oslo.
Nei, det har du ikke.
Men jeg registrerte også det i den rapporten, men dette er, som jo statssekretæren var inne på, dette er et høyt prioritert område, og det har nå i hvert fall, tror jeg, en solid forankring på toppen i distrikter, slik at det skal ikke stå på ressurser fremover her nå.
Tusen takk for at du var med oss på telefon, politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold. Astrid Aas Hansen, det høres jo ut som dette skal bli veldig mye bedre ganske fort da.
Ja, det gjør det. Og det som var så bra i møtet i dag, var at alle var så tydelige på hvilke ansvar hver enkelt tar fremover. Både Riksadvokaten veldig konkret på hva de skulle gjøre, politidirektoratet var konkret på hva de skal gjøre, og det er viktig, for de har ansvaret for politiet i hele landet, og ikke bare i Oslo. Og vår store motivasjon er at denne statsadvokatinspeksjonen i Oslo skal være med å både løfte kvaliteten og senke saksbehandlingstida i politiet over hele landet.
Men igjen, ikke sant? Det er akkurat som dere har sett lyset i dag, mens voldtektsutvalget leverte sin rapport i 2008 og pekte på mange av de samme tingene.
Ja, og der igjen så er det det som nå politimesteren i Oslo demonstrerer. Det er lederansvaret i det som er veldig avgjørende for om du foretar et tiltak her, en styrking der, eller om du har en helhetlig tilnærming til det, hvor alle drar sammen. Og det er jeg overbevist om at det er først når du har den forankringen helt på topp, både i distriktet, men også hos politidirektøren og riksadvokaten, det er da du virkelig vil se de store endringene.
Så riksadvokaten og politidirektoratet har ikke skjønt det før i dag de heller?
Jo, det har de, men nå drar alle i lag, og det synes jeg er veldig positivt. En av de tingene som politimesteren i Oslo nå sier, er jo at de skal se ut over dette avsnittet. Og det er jo identifisert at politiet venter jo på andre deler av politiet også. Ja.
Så jeg
velger å se fremover og tenker at dette her er veldig bra, og det skal ikke bare komme Oslo til del, men dette skal styrke innsatsen i hele landet.
Bistandsadvokat Hege Salomon, du var også med i voldtektsutvalget som da altså la frem forslag til endringer allerede i 2008. Hva synes du om det du hører nå?
Altså, jeg føler at det er litt hakk i plata. Nå er vi her igjen. Vi har vært her en del ganger og diskutert dette her.
Men nå skjer det noe, sier Astrid Aas Hansen.
Ja, nå skjer det noe. Men vi kom jo med gode forslag i 2008. Det er jo ting som er vurdert av et bredt utvalg. Og vi har kommet med konkrete forslag, blant annet i forhold til CEPOL, i forhold til å få et nytt løft, i forhold til at man skal ha en holdningsendring i politiet og påtalemyndighet. Og det er ikke det samme som den voldtektsgruppa som er på Kripas, for vi har foreslått et publikumsorgan som skal være landsdekkende, og som skal være åpent 24 timer i døgnet.
Men dette er også hakk i plada. Altså, hvis det er hakk i plada at vi nå får en skikkelig innsats fra riksadvokat, politidirektør, Kripos og politimesteren i Oslo, så er med respekt å melde også dette hakk i plada. Det ble i 2008 foreslått et særorgan på siden av alt. Jeg skal love deg, da hadde du sett tidstyver og samarbeidsproblemer. Det vi gjorde, som tok mye kortere tid, var at vi fikk på plass en spesialenhet på Kripos med 16 stillinger. De får inn alle anmeldelser som kommer inn over hele landet. De følger med på etterforskninger. De foretar kompetanseheving for politiet i hele landet, og Kripos er alltid tilgjengelig. Så utfordre oss gjerne på nye tiltak, men da bør det være nye tiltak.
Det var jo også en rekke andre forslag som vi kom, blant annet med en kvalitetssikring og finansiering av overgrepsmottak. Vi foreslo at man skulle ha gratis oppfølging av psykolog et år etter overgrepet, og vi foreslo for eksempel en nettportal. Og når det gjelder Riksadvokaten, så har de årlig kommet med saksbehandlingsfrister og påpekt hvor viktig det er at det skal være kvalitet og effektivitet i saksbehandlingen.
Men det er litt rart at du liksom sitter og er litt fornærmet over de forslagene som de ikke har godtatt eller ikke har gått inn for. Hva synes du om de forslagene som nå er igangsatt fra i dag?
Jo, det synes jo det er veldig positivt, ja. Og det har vi også hørt i forhold til når det var en handlingsplan mot voldtekt. Altså, det er en rekke positive signaler, men vi ba om handling. Altså, vi ba ikke om flere ord, vi ba ikke om mer vurderinger, vi ba om konkrete tiltak.
Er du redd for at det bare nå også blir flere ord nå?
Nei, altså jeg er jo optimist av natur.
Ja, men synes du at det har skjedd noe på innsatsen mot voldtekt i løpet av 2008?
Nei, vet du hva, jeg synes ikke det.
Nei, forrige gang så synes du det, så du endrer jo mening.
Nei, men altså, jeg har jo konkrete saker, og nå i november så skal jeg i lagmannsretten som bistandsadvokat. Den saken er det 4 år siden ble anmeldt, og den har ikke kommet lenger enn til lagmannsretten. Og jeg har en rekke saker som blir liggende og liggende mye lenger enn 1 år. Det går 2 år og 3 år uten at disse sakene kommer for retten. Og det er foruroligende, ja. Og det er ting som jeg og mine klienter merker på kroppen.
Men hva tenker du at vi da skal gjøre?
Ja, det jeg tenker er at vi må få et løft. Man kan ikke for eksempel måtte vente når det er dommeravhør av barn, at man da når det er en 2 ukers frist, så skal man ikke vente i 70 dager før man får kommet og forklart seg. Når jeg har sendt purringer på purringer, altså sånn skal det ikke være. Det skal tas tak i
umiddelbart. Og det er vi helt enige om.
Ja, men det er jo alle enige om.
Ikke sant?
Så det handler jo om å sette inn de tiltakene som gjør noe med det.
Og vet dere hva, kjære venner, jeg foreslår at vi møtes her når det har gått en rimelig tid og ser hva de nye tiltakene faktisk har ført til i redusert ventetid, i reduksjon i antall henleggelser, og se om vi ikke da kan være enda mer fornøyd og blide og glad for at vi møtes. Takk skal dere ha. Takk Astrid Aas Hansen, statssekretær. Takk Hans Sverre Sjøvold, som altså var politimester i Oslo, og Hege Salomon, som er bistandsadvokat.
Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nettradio eller som podcast, nrk.no/dagsnytt18.
I en ny bok om 2. verdenskrig navngir forfatter og journalist her i NRK 72 nordmenn fra statspolitiet som var med på å henrette og torturere motstandsfolk. Boka har allerede møtt kritikk fra flere hold. Erik Veum, journalist og forfatter, det er du som har skrevet boka. Hvorfor var det så viktig å publisere identiteten til disse 72 menneskene?
Ja, hvis man skal skrive... Altså nå er det da 1800 mennesker som blir navngitt i denne boka, og 956 av dem da er tilknyttet statspolitiet. Og skal man skrive en bok som knytter en konkret politiavdeling til såpass grov kriminalitet som jeg gjør, altså vi snakker om tortur og drap, så ville det vært helt uansvarlig å ikke være konkret på hvem som gjorde hva. Det ville kun ført til at man kastet mistanke over en rekke personer som ikke var involvert, eller kanskje var indirekte involvert. Og da ville etterkommerne kunne sitte igjen etterpå og lure på, var min pappa med på å slå ihjel den mindreårige mannen inn på den cella? Jeg skriver da hvem som ble dømt for det, hva de gjorde, og jeg mener det er riktig at man gjør det på den måten, også fordi at opplysningene kan ettergås. Hvem som helst kan nå gå inn i boka jeg har skrevet, sjekke hver lille detalj. Det er 8000 dator og klokkeslett, altså alt kan undersøkes, og det mener jeg er viktig om man skal komme med sånne opplysninger.
Og i rettferdighetens navn så oppgir du jo også i boka at det var en del nordmenn som gikk ut av statspolitiet fordi de mente at metodene var ikke forenlige med deres etiske holdninger, altså man ikke sant, sånn at det blir også nevnt.
Det kommer tydelig frem hvem som søkte avsked, hvem som var Milorgs agenter på innsiden. Og hvem som...
Hvem som hjalp fanger å flykte.
Ja, og hvem som gikk ut av avhørsrom og sa at dette vil ikke jeg være med på mer.
Du må jo ha tenkt nøye gjennom det, for du skriver, bruker mye av tiden i forordet. Jeg har ikke rukket å lese de over 1000 sidene. Men i forordet bruker du mye tid på å innrømme at dette skaper sorg, frustrasjon og kanskje raseri hos gjenlevende. Og det skjønner du godt, så du må jo ha vurdert dette nøye.
Jeg forstår det veldig godt. Argumenten som har kommet opp i dag er at man kun skal navngi de som da har fortalt familien sin at de torturerte ihjel en mindreårig mann. Men da er spørsmålet, hvem skal få bestemme hva som er norsk krigshistorie? Er det de som var tøffe nok til å fortelle barna sine hva de gjorde, eller er det de som ikke valgte å gjøre det?
Nina Drolsum Kroglund, du er historiker og forfatter, og er en av dem som har kommet med kritikk over offentliggjøringen. Hvor skal grensene gå, synes du, for hvem vi skal få vite navnene på nå?
Nei, jeg synes det ville være rimelig at man navnga de som var ledere, og de som var høyt profilerte, og de som hadde ansvar. Og så synes jeg det er mye mer etisk betenkelig å identifisere alle som var med i statspolitiet, uansett hva de gjorde for noe.
Hvorfor det?
Jo, fordi at de som var NS-medlemmer og de som var i statspolitiet, alle de har jo vært gjennom en rettssak for 70 år siden, snart 70 år siden. Alle har fått sin dom. Det snakkes, man sier at dette var et rettferdig rettsoppgjør. Og de sonet den straffen. De verste forbryterne fikk jo dødsdom. De andre, litt lenger ned på den stigen, de sonet mange år i arbeidsleir. Og når de kom ut igjen, så møtte de samfunnets straff i mange år etter det også. Jeg tror jo antageligvis at de fleste av disse igjen har levd som lovlydelige statsborgere etter at de har sonet straffen sin. Så går det da mange år, og så kommer dette opp igjen, og for dem så må det føles for at de får en ny dom, at de blir hengt ut, og at det er så detaljerte beskrivelser av akkurat hva de har gjort. Det synes jeg blir, jeg vet ikke hva jeg skal si, altså det er den ene tingen, at for dem som da er gjenlevende og møter dette her, det er kanskje ikke det verste, men det er jo etterkommerne, første og andre generasjon spesielt, som kanskje ikke har visst så mye om det, som kanskje ikke har visst engang at de har hatt en far eller en bestefar i statspolitiet som vil få dette her nå, og de, ja, jeg kan si mer om det etter hvert.
Ja, jeg skal spørre deg, Erling Kange, du er forlegger, og det er klart du har vært med i de vurderingene som har vært vanskelige rundt dette. Hva var det som avgjorde at du bestemte deg for at dere ville trykke alle disse navnene?
Det var en veldig lang prosess for å bli enige om at vi skulle gjøre det også i forlaget. Jeg tror en svakhet her nå er også at Kroglund ikke har lest boken, fordi jeg tror mange av de betenkelighetene hun har ytret nå gjennom hele dagen baserer seg på manglende kjennskap til fakta. For denne boken er ikke noe moralsk oppgjør med disse 956 menneskene. Det er en veldig viktig bok som forklarer og beskriver en vesentlig del av norsk krigshistorie, som av en eller flere grunner da ikke er blitt fortalt i noe særlig grad de siste ca. 70 årene. Det har vært noen kapitler om det, det har vært lokale historier og så videre, men det er ikke blitt fortalt helhetlig. Og det er det denne boken gjør. Så jeg har full forståelse om at folk reagerer med sinne, forbittelse og truer med å stoppe boken og så videre og så videre. Men disse menneskene har ikke lest boken enda, og boken gir et annet inntrykk enn det vi skulle tro når vi hører Kroglund prate.
Erik Veum, dette her er første bind av en serie på alt tre bøker har du planlagt. Kommer det flere denne type navneoffentliggjøringer i de neste bøkene?
Altså, dette er en bokserie, da, som du sier, i tre deler, som har fått navnet Nådeløse nordmenn, og hensikten her er å vise frem at nordmenn begikk grove krigsforbrytelser på norsk jord, og denne første delen tar for seg da statspolitiet og til dels da det øvrige politiet. De neste bøkene vil ta for seg andre avdelinger, og er ventet da neste høst og høsten 2014.
Jeg hører Kagge si at det er ikke overraskende at dette har skapt sterke reaksjoner, at noen til og med har ønsket å prøve å få stanset boken. Men har du fått noen positive reaksjoner fra familier eller pårørende som, ja?
Ja, altså i dag, og jeg må si jeg er litt overrasket, for det har faktisk kommet flere henvendelser i dag fra etterkommere som sier at dette synes jeg er bra kommer. Det ringte en dame, hennes bestefar ble henrettet da etter krigen for å ha drept andre mennesker. Han tilhørte statspolitiet. Hun ringer og forteller at dette er bra å komme frem. Det er viktig at vi blir minnet på at ondskapen også kan være norsk. Og andre har også kontaktet meg i dag og sier at endelig fikk jeg vite hva faktisk mamma var med på. Hun var jo ikke så ille som vi alltid har trodd. Så det er også en del av denne historien.
Og Nina Drasum Kroglund, Erik sier jo i boka si, at, eller i forordet, at i et lengre perspektiv, han forstår den reaksjonen som kan komme nå, men håper jo at i et lengre historisk perspektiv så skal det være nyttig at disse navnene står der. Kan du se at det er et argument å ta med seg?
Nei, jeg ser jo at dette er en viktig historie å fortelle. Det har jeg absolutt ikke argumentert imot, og jeg har dessverre heller ikke fått lest boken. Men jeg ser likevel ikke at det er nødvendig å liste opp alle navn for å fortelle denne viktige historien. Fordi at det kan man også gjøre med noen utvalgte historier, og kanskje særlig der hvis du treffer på noen som vil fortelle denne historien, så er det veldig viktig, og det er jo viktig er det for å forstå hvordan de ble rekruttert, hvorfor de lot seg rekruttere, og deres motiver for å gjøre det de gjorde. Og det kan man gjerne gjøre uten å liste opp alle navn, og der må man ta hensyn også til etterkommerne, for de har levd med en skam som kan være vanskelig kanskje for andre å forestille seg. Og om de da vil finne ut av dette her, så kan de også gjøre det på en annen måte enn å lese det i en bok.
Kage?
Altså, dette handler jo ikke, altså, her i boken er det jo tatt hensyn til etterkommerne av de som begikk forbrytelser, og etterkommerne av de som var offer for forbrytelser. Og det er ikke mulig å tenke seg at man kunne fortalt denne historien på en helhetlig måte, oppgi en sånn kodenavn og nummer og sånt på forskjellige mennesker. Og det å begynne å snakke om at kun de som hadde ansvar skal følge til å få navnet sitt nevnt og så videre, da begynner vi liksom å bevege oss inn i litt farlig terreng, rett og slett. Og det er også at du uttaler på vegne av alle barn og barnebarn til de som begikk forbrytelser, det synes jeg også er litt drøyt, fordi sånn som Eirik Veum er inne på, jeg tror mange opplever dette på forskjellige måter. Noen synes det er helt forferdelig, andre synes at det er rett og rimelig. Mm.
Og de som leser boka kan gjøre seg opp sin egen mening. Vi er nødt til å sette strek der. Tida løper fra oss. Tusen takk skal dere ha, Eirik Veum, forfatter, Nina Dahlsum Kroglund, historiker, og Erling Kagge, forlegger. I Libanon er situasjonen spent etter drapet på landets etterretningssjef sist fredag. Bilbomben som gikk av i en kristen bydel i Beirut, drepte 7 mennesker. Og om lag 80 mennesker ble hardt skadd. I går gikk rasende demonstranter til angrep på regjeringsbygningen i Beirut, og i natt var det væpnede sammenstøt mellom politiske grupperinger i flere av byens forsteder. Mats Almås, du er landdirektør for flyktninghjelpen i Libanon. Det så ut som situasjonen skulle roe seg tidligere i dag. Hvordan er den nå?
For å si det sånn, forholdene betalt i betraktning, veldig rolig. Hæren har klart å slå ned på de opptøyene som var i de sørlige forstedene, og mange av de veiene som har vært stengt gjennom det siste døgnet er nå åpnet.
I går så måtte hæren gripe inn rett ved kontoret hvor du er. Hva var det som skjedde da?
Da var det, altså kontoret vårt ligger i en del av Beirut som er kontrollert av Amal-bevegelsen, og det var en representant for opposisjon, eller det som nå er opposisjon, altså Future Movement, som hadde kjørt igjennom nabolaget her med et flagg for denne gruppen, og som påkalte lokal vrede, og som gjorde at hæren måtte gripe inn for å redde vedkommende ut av situasjonen. Så det sier noe om hvor spent det er, og også hvor små ting som skal til for å sette sin i kok her.
Ja, jeg tenkte akkurat på det, at i går så startet jo opptøyene sånn rundt klokka 22 på kvelden. Har folk tatt noen forholdsregler i kveld?
Ja, for å si det sånn, det som har slått meg mest siden bomben sprang på fredag er jo å se altså ansiktsuttrykkene til vanlige libanesere som nå frykter at de verste dagene fra borgerkrigen og også det som skjedde i årene etter med mange politiske attentat er tilbake. Så det er liksom skrevet i alles ansikter disse dagene her. Og det som er helt klart er at folk tar praktiske forholdsregler også. De har skaffet seg noe mer vann og litt ekstra mat i husene sine, og gatene er tomme. Altså, jeg bor like ved en av hovedveiene her i Beirut, og det er bemerkelsesverdig stille, så folk holder seg hjemme og avventer situasjonen.
Dere i Flyktninghjelpen håndterer jo store deler av flyktningestrømmen som kommer fra Syria. I hvilken grad må det som nå skjer i Beirut ses i sammenheng med konflikten i Syria etter din vurdering?
Ja, det er en lang historie, jeg skal gjøre den så kort som mulig, men det er helt klart, altså Libanon har vært under et enormt press på grunn av situasjonen i Syria helt siden mars i fjor, så vi snakker nå om 18-19 måneder, og det er et langt historisk bånd mellom Libanon og Syria som er mangslunget, sånn at, jeg vil jo si det sånn at de har klart seg bemerkelsesverdig bra så lenge å håndtere dette her, også med flyktningestrømmer, og de holder grensene oppe, noe som vi er veldig glad for, sånn at folk kan søke beskyttelse her i Libanon, men det er helt klart at dette, liksom, de store skillelinjene i Libanon, for eller mot Syria, de er vidåpne nå. Altså, alt dette blir kontrastert som en følge av det som skjer.
Mm. Kari Karame, du er forsker ved NUPI, Norsk Utenrikspolitisk Institutt, og du kjenner Libanon svært godt. Flere har vært bekymret for at konflikten i Syria skal spre seg til Libanon. Er det det vi ser konturene av nå, når du hører Almo snakke også?
Ja, da, absolutt. Det har jo allerede vært en spredning i og med at i Tripoli, denne byen i Nord-Libanon, har det jo vært sammenstøt nå i flere måneder tilbake. Og det var også der de alvorlige sammenstøtene har skjedd nå, det siste døgnet hvor det er 4 drepte og bortimot 20 sårete. For der ligger det et sunnimuslimsk og et alawittisk kvartal, eller nabolag, da ved siden av hverandre. Og de to er det et nesten tradisjonelt fiendskap mellom.
Men er det noen som også er interessert i å destabilisere landet?
Ja, det er vanskelig å fatte logikken i det.
Prøv å forklare meg.
Ja, en av årsakene er antagelig at ved å spre konflikten til naboland, kanskje særlig helst flere, men også da til Libanon i første omgang, hvor det er enklest, så blir presset på det syriske regimet borte ved at da de som støtter opposisjonen i Syria, både da med folk, med våpen, med penger, de blir da opptatt i sitt eget land, i Libanon. Og også da, det vil også da skje antagelig regionalt, at presset på regimet letner på den måten.
Er dette begynnelsen på en større væpnet konflikt i området?
Det er jo det man er redde for nå har vi jo sett, ikke bare i Libanon, men også Jordan, der arresterte de jo flere terrorister med klare planer. Og jeg så det var også en jordansk soldat som ble drept på grensen i dag, fordi han forsøkte å forhindre da folk å dra fra Jordan og inn i Syria. Så, og vi kjenner jo mer til det som har foregått i Tyrkia, så at det foregår en spredning, det er opplagt, og det er ganske alvorlig.
Ja. På Nyhetsmorgen på P2 i dag så sa du at det går i retning av at regjeringen må gå av. Er det noe som tyder på at den kommer til å gjøre det?
Den kan nok bli nødt til det etter hvert, for nå har til og med det private næringslivet har bedt han om å gå av, fordi at økonomien er allerede veldig dårlig på grunn av situasjonen, og nå viser det seg at hotellene stenger. Bankene har utsatt faktisk at folk kan betale ned på gjelden sin. Så dårlig er det at de vet at folk ikke har penger, de har ikke cash til å betale i bankene med, så derfor har de utsatt nedbetalingen. Så det er en veldig alvorlig økonomisk situasjon, og den presser jo da på regjeringen. Mm.
Men vil det hjelpe hvis regjeringen ikke har noe? Vil det da øyeblikkelig bli ro og stabilitet?
Nei. Det spørs jo hva slags regjering man kan få. Det er to muligheter. Jumblat, druselederen, som jo er en gammel ringrev i politikken, han sier han gjerne blir med i en nasjonal samlingsregjering. Det har man prøvd før, det har gjerne gått bra en periode. Eller man kan få en teknokratregjering, altså ikke politisk.
Det høres høyst ustabilt ut. Mats Almås, dere i Flyktninghjelpen, dere har ikke vurdert å legge ned arbeidet foreløpig, dere fortsetter som før.
Det gjør vi, og i dag har vi hatt noe redusert aktivitet ved noen av kontorene våre. Altså, vi jobber både i øst og helt nord i landet, der hvor de fleste flyktningene kommer inn, og det har vært noe redusert aktivitet i dag, men faktisk nå med den bedringen som har skjedd, så er vi nå tilbake på full aktivitet i morgen. Og vi tror jo også, vi har jo sett de siste ukene at tilstrømmingen til Libanon har økt. Kanskje på kort sikt så vil det som har skjedd i helgen gjøre at noen tenker seg om i forhold til å komme hit, men vi tror også at Libanon vil måtte ta imot mange, mange flyktninger i månedene fremover, for denne situasjonen er ikke over med det første.
Nei, og arbeidsoppgavene står i kø. Tusen takk for at du var med oss på Skype, Mats Almås, landdirektør for Flyktninghjelpen i Libanon, og Kari Karame, forsker ved NUPI, Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Ifølge FN er Norges verdens beste land å bo i. Samtidig er vi på Europatoppen når det gjelder sykefravær. Media må ta en del av ansvaret for det høye fraværet. Det mener blant andre du, Berit Stokstad, rådgiver i Trygderett for infotjenester. Hvorfor det?
Det vi tenker er at fokus på sykdom kan påvirke atferden vår og holdningene våre. Jeg så på de to første månedene i år, så hadde faktisk Dagbladet som presentert. 10% av hovedoppslagene handlet faktisk om sykdom og helse eller uhelse, som det også ble kalt. Tilsvarende 5% av VG hadde det samme. Og vi tenker at det gjør noe med oss. De har blitt printet inn med artikler som fare for kreft, og er du i farezonen, og sjekk helsen din. Og
da lar du være å gå på jobb, da begynner du å kjenne etter litt, liksom?
Kanskje.
Men Kan det forklare at vi ligger på toppen? Altså det jeg tenker jeg ikke mulig. At hvis vi slutter å lese Dagbladet VG, så synker sykefraværet dramatisk. Det høres litt for godt ut.
Hadde verden vært så enkel. Ja. Nei, det er den ikke, og det håper vi ikke at den er. Og det gir vi aldri media skylden for å være ærlig. Det gjør det ikke det helt tatt. De som har hovedansvaret for sykefraværet, det er jo oss som individer, arbeidsgivere og legene. Og vi bekymrer oss også for den du sier. Vi har de beste mulighetene i verden, og så til tross for det så er vi så syke. Hva er det som gjør at vi blir så pinglete?
Ja, har dere noen forklaringsmodeller? Hvorfor er vi så pinglete?
Jeg tror det er to ting. Vi har 100% sykelønn fra første dag. Det er vi de eneste som har. Det er den ene biten. Det andre tror jeg er at vi har fått en kultur, og dette her tror jeg ikke er vondt ment fra de fleste sider, men jeg tror faktisk vi har kommet til en situasjon hvor sykdomsbegrepet har blitt veldig utvidet, slik at vi ser på vanskelige livssituasjoner, behov for fri, planen vår går ikke opp, timeplanen og tidsklemmen, alt dette, gjør at vi kanskje trenger litt mer time-out og bruke sykemelding som det, faktisk.
Jeg vet at redaktør Jon Arne Markussen har veldig lyst til å snakke akkurat om. Vi har en litt tidspresset statsråd på telefon. Anniken Huitfeldt, arbeidsminister, jeg er glad du kunne være med oss noen minutter på telefon. Det er altså to grunner for vi hører her. Det ene er at vi har fulle sykepenger fra dag én. Og det andre er at sykdomsbegrepet kanskje har blitt litt utvannet. Er du enig i disse to forklaringsmodellene?
Det siste er jeg enig i. Nå er jeg i Nordreisa og har møtt folk fra NAV og sykehuset i Nord-Norge, universitetssykehuset, og de sier jo noe av det samme. Vi må ha en holdningsendring når det gjelder sykdom og jobb. Du må ikke være helt frisk for å gå på jobb, og det vil si virker er gradert sykemelding. Nå vet vi at sykefraværet har gått ned i Norge. Faktisk så har vi spart 5 milliarder kroner for at sykefraværet har vi klart å få ned noe. Og det vi ser virke er tilrettelegging på arbeidsplassen, og det å godta at enkelte perioder i livet så har vi det ikke så lett. Og da må vi ha en tilpassning på arbeidsplassen i forhold til det.
Sånn at det er tilrettelegging av arbeid, men hva tenker du å gjøre med dette med full kompensasjon på dag 1 du er syk? Kunne dere tenke dere å innføre karensdager?
Nei, fordi at effekten av det er at de som er i vanlig lønnsarbeid må betale, mens ledere og andre, de kan si at nå tar jeg et hjemmekontor en dag og får ikke samme straffen for det. Så det har kun dårlige fordelingseffekter, og vi vet at vi kan få det ned på andre måter. Vi vet at det hjelper å ha bedre samarbeid mellom leger og arbeidsplasser. Vi vet at det hjelper av mer graderte sykemeldinger, og da mener jeg at vi har gode erfaringer med å gå videre i dette arbeidet. Men det har nok noe med vår kultur å gjøre, det at vi skal være så vellykka på alle områder, og det sier forskerne som forsker på dette også, at vi både skal levere på arbeidsplassen, vi skal stille opp i forhold til ungene våre og ha en vellykka fritid, og da blir nok, som forrige debattant er inne på, for noen så blir det å ta sykemelding, blir noe man gjør når man er presset i hverdagen. Og det som går opp er jo lettere psykisk lidelse. Det er der vi ser at det er en økning i sykefraværet.
Jeg stusser litt over ordbruken din, for du sier at noen av oss begynner da å ta en sykemelding. Jeg kan ikke ta en sykemelding hjemme hos meg. Det er faktisk legen min som bestemmer om jeg skal sykemeldes.
Ja, det er det.
Er det sånn at det er for mange leger som er for slepphente med det?
Jeg vil ikke gå til noe generelt angrep mot legene, men han, legen som har vært og lært meg om dette nå, i Nordreisa nå i dag, han sier at han tidligere i sitt liv som lege har sykemeldt for mange, som har vært i en vanskelig livssituasjon, og at han i stedet burde lagt det rette, og at han burde sagt at det er bedre at du jobber noe enn at du er helt borte. For når man er borte noe fra jobb over en lengre tid, så øker også sjansen for at du har varig støtte til arbeid.
Og så må vi ta dette med mediene. Kan det være slik at gjentatt innprenting i hva som er dårlig for helsa di, hva du skal unngå, frykt for kreft og alt det der, at det kan ha en virkning på hvordan vi tenker om vår egen helse?
Så mediene er med på å skape det som er generelle holdninger i vårt samfunn. Enten det er synd på at vi skal se etter det som er feil med oss, eller at vi skal stadig ha en sånn vellykket livsstil. Men vi har vært helt avhengig av mediene også i arbeidet med å få med sykefraværet, for de har satt dette på dagsorden. Så det som er generelle samfunnsholdninger, det gjenspeiles også i mediene, så det er ikke bare medias skyld dette.
Det tror jeg vi kan være enige om. Jon Arne Markussen, nå skal du få slippe til redaktør i Dagbladet. Ser du at det kan være en sammenheng her?
Det er klart det er en sammenheng mellom de holdningene, den kulturen vi utvikler i samfunnet og det vi er opptatt av. Det er jo en grunn til at vi skriver mye om helse- og livsstilssykdommer, at vi kanskje også har bidratt til å utvide sykdomsbegrepet. Det er jo fordi at det simpelthen er veldig stor interesse for dette. Det kan man ta for gitt. Men jeg syns det blir litt subtilt, det blir litt søkt og kanskje fordi man ikke alltid liker vår formidlingsform, å trekke den konklusjonen eller bruke dette som en dokumentasjon på at vi bidrar til at dette er, at vi er verdens sykeste land. Altså, dette rimer ikke. Her må man gå grunnigere til verks.
Ja, for det har ikke endt at du etter å ha sett en forside i din egen avis har tenkt at i dag blir jeg jammen hjemme litt?
Nei. Det har jeg ikke, og jeg må jo si det at det er klart vi har mange oppslag som kanskje kan, ja kanskje de er sikker bort fra at vi av og til kan bidra til å skremme folk, skape frykt, men vi har også de langt fleste helseoppslag som vi har, livsstilsoppslag som vi har, de er positivt ladet, de vil gi råd og veiledning. Og må huske på det at vi i dag har å gjøre simpelthen med den opplyste pasient. De fleste i Norge i dag henter helseinformasjon fra internett. En undersøkelse viser at 80% av befolkningen henter sin helseinformasjon fra internett.
Og vi hører jo statsråden her si at mediene også spiller en viktig rolle, Stokstad, når det gjelder å forebygge og få sykefraværet ned.
Og det er bra. Jeg har sett en del av disse artiklene sier jo nettopp hvordan kan du unngå, tenk på det og så videre. Og det er jo supert, det er positivt. Så vi gir ikke mediene skylden på noen måte, men vi tror at vi har litt for mye fokus på helse. Det var en undersøkelse som viser at i Europa så er det mellom 16-18% har følt smerte hver dag. Mens tar vi samme undersøkelsen i Norge, så er det 30% av oss som sier det samme. Og da tenker jeg, hva er årsaken til det?
Definerer vi smerte på en annen måte?
Ja, sikkert. Jeg vet ikke.
Har vi lavere terskel? Er det noen grunn til at vi i Norge skulle være sykere enn andre?
Nei.
Nei, men er ikke dette en del av altså vi har mye velferd i dette landet. Dette er melk og honning. Og vi opererer for eksempel med et egenmeldingssystem, 4x3. Det er på en måte en slags min pott, vår pott, inn i dette. Altså det hadde jo ikke skadet om vi av og til kanskje evaluerte også velferdsordninger som vi har.
Du antyder at velferdsordningen med hyppige egenmeldinger kan bidra til å få opp sykefraværet?
Ja, vi har ikke egenandeler. Vi kan være hjemme med syke barn, vi kan være hjemme med syke nærstående, vi kan ha lønn under sykdom i ett år osv. Det er et veldig raust og godt system vi har, og det skal vi naturligvis ha, og det skal vi forsvare. Men det hadde ikke skadet om vi av og til hadde en kritisk debatt rundt dette.
Hva tror du, Stokta?
Jeg tror vi trenger en debatt, jeg er helt enig. Og jeg tror også vi trenger en holdningsendring som går på rett og slett at alt er ikke sykdom. Noen ganger så har vi behov for fri, vi har ting vi må ta oss av, men det er ikke arbeidsgiver og samfunnet som skal betale for det. Og den holdningen tror jeg vi mangler i Norge.
Og den debatten skal vi også ta i Dagsnytt 18 ved en annen anledning. Tusen takk for at dere kom, Jon Arne Markussen, redaktør i Dagbladet, Berit Stokstad, som er rådgiver i Trygghet for infotjenester, og statsråd Anniken Huitfeldt. Stadig flere politifolk blir anmeldt til spesialenheten for politisaker. Stadig færre får en straffereaksjon. Spesialenheten har ikke lenger tillit til befolkningen og bør derfor legges ned. Det mener du, professor Petter Gottschalk. Du vil ha en etterforskningsenhet som ikke består av tidligere politifolk. Hvorfor det?
Altså, la meg si bakgrunnen. Jeg skrev en bok, Politikriminalitet i Norge, ja, hvor jeg fikk alle dommene hjelp av Presthus i spesialenheten og analyserte og ble veldig overrasket over at det var bare fotfolk. De var stort sett bare dømt for å litt råkjørt i utrykning eller lekket litt opplysninger. Det var veldig mye fillesaker. Og så begynte jeg å etterlyse liksom litt grovere ting. Det gikk rykter om politimestre, politiinspektører, kanskje statsadvokater som de egentlig skal etterforske, og fikk inntrykk av at det er mer komplisert, det gjør man ikke noe med. Så det å nedlegge er i et perspektiv hvor man kanskje bør erstatte organisasjonen med noe bedre.
Og det vil da være folk utenfra etaten?
Ja, altså det spørsmålet med kompetanse, det er sånn at Norge er egentlig veldig rar, fordi at det eneste stedet du kan lære etterforsking, det er i politiet. Mens i veldig mange andre land, som for eksempel England, USA, så er jo det å lære seg etterforsking, det gjør det på universitetet. Mm. Og så etter en universitetsutdanning, enten en bachelorgrad eller en mastergrad, så kan du bli ansatt i politiet som etterforsker. Og folk ved politihøyskolen er jo enige i at etterforsking har ikke noe med politiarbeid å gjøre. Etterforsking dreier seg om å finne ut hva som har skjedd, og lære seg de metodene som skal til for å finne ut hva som har skjedd.
Og det kan andre folk enn politifolk lære seg, for så å jobbe i en enhet som skal etterforske ja. Politiet. Jan Egil Presthus, du er sjef for spesialenheten for politisaker, og jeg så på noen tall. I fjor mottok dere 1229 anmeldelser. Bare 5 av dem førte til en påtaleavgjørelse. Det høres jo veldig lavt ut.
Ja, bare 5% førte til en såkalt positiv påtaleavgjørelse ja. I form av en straffereaksjon.
Ja,
det skjønner jeg høres lavt ut, men det er nok allikevel sånn at dette er basert på en grundig faktainnsamling og en grundig påtalemessig vurdering. Og tallet er vel i og for seg sammenfallende med det vi har hatt foregående år, og det vi ser tilsvarende ordninger i andre land har.
Men kjenner du deg igjen i Gottschalks beskrivelse av at når det begynner å bli store saker, og det involverer mistanke knyttet til folk i høyere stillinger i politiet og påtalemyndighet, så blir det vanskelig, og da dropper dere det?
Nei, det kjenner jeg meg overhodet ikke igjen i. Nå er det sånn at vi behandler alle anmeldelser som mottas hos oss med grundighet, og vi forholder oss også til all annen informasjon i form av tips eller lignende som kommer inn til spesialenheten. Den type kriminalitet som Gottschalk prøver å beskrive, den er jeg faktisk i tvil om eksisterer. Gottschalk tilnærmer seg dette på en sånn form for antakelse om at det skjer noe, og dette har jeg hørt Gottschalk har gjort tidligere, og Gottschalk vet godt at det skal noe mer enn antakelser til for at man skal iverksette et etterforskningsapparat. Eller Gottschalks antakelser har vel egentlig karakter av å være gjetninger.
Er det det, Gottschalk?
Nei, bare tull. Så vi gjentar jo dette. Men det som har utløst saken nå, det er jo, og dette er veldig alvorlig, synes jeg, Presthus, at først så var det altså ansatte i politiets utlendingsenhet som mente sjefene gjorde noe kritikkverdig. De mente det var alvorlig. Dine folk mente det var alvorlig, mente at man skulle reagere, og så henlegger du. Altså, det er et sånn typisk eksempel som da vekker mistillit til systemet.
Det høres jo som bukken og havresekken, dette her, Presthus.
Ja, det synes jeg er også en litt rar tilnærming fra Gottschalk. Nå tror jeg at dette med at vi skal behandle saker i to nivåer i spesialenheten, det er lagt ut som et premiss i forarbeidene til ordningen, og det er for å bygge inn kvalitet, nemlig en forsikring fra den som er under etterforskning og som skal vurderes, at det er grundighet i vurderinger. Og når det da er jeg som er sjef, og jeg ikke er enig i en innstilling, så er det min plikt å avgjøre saken i forhold til det. Og så baserer Gottschalk hele seg tiden på at vi er altså en gjeng med tidligere ansatte i politi og påtalemyndighet, og det bildet er vesentlig endret siden spesialenheten ble opprettet i 2005. Flertallet av juristene i spesialenheten i dag er rekruttert inn til spesialenheten fra andre stillinger enn i politiet, og vi har også et korps av advokater på hver på til sammen 10 stykker, som er en forsikring om at de påtalemessige vurderingene som skjer hos oss er grundige og forsvarlige.
Men Presthus, jeg leste årsrapporten deres for 2011, og i den så innrømmer du også at det er, hvis man skal si det mildt, noen forbedringspunkter. Flere av sakene handler om overdreven maktbruk, blant annet i forbindelse med arrest. 30% av sakene ble henlagt uten etterforskning. Du sier også at det er for dårlig oppfølging av politiansattes vandel. For eksempel vises det i årsrapporten til en henvendelse om en ung tjenestemann som hadde sendt upassende tekstmeldinger til en ung jente. Ingen oppfølging skjedde. Det er jo noe som svikter her da.
Jo, men da er vi inne på hvilke områder politiet kan bli bedre på, og det er det. Det inngår som en del av vårt ansvar å rapportere tilbake til politiet om forbedringsmuligheter, og det ser man jo da faktisk at vi gjør gjennom denne årsrapporten.
For å komme deg til unnsetning der da, Presthus, for det jeg tror du egentlig har lyst til å svare, men som du ikke vil svare, så kan jeg svare det, det er at du får det ikke gjennom domstolen. Altså hvis du, når politifolk bruker helt urimelig vold, så blir de frikjent i retten, så derfor har du gitt opp å ta disse sakene til retten.
Nei, det har vi ikke gjort, men det er klart at vi må forholde oss til, for det første må vi forholde oss til lovgivningen, og så må vi forholde oss til hvilke beviskrav som gjelder, og så må vi også forholde oss til prinsippavgjørelser i Høyesterett som sier noe om politiets lovlige handlingsrom, og i hvilket omfang politiet kan begå feil før man kan konkludere med straffansvar. Og det er klart at det er på dette området en viss avstand, eller en ganske betraktelig avstand fra det som er kritikkverdig eller klanderverdig adferd, fram til en konklusjon om straff.
Det er det opplagt, men du har laget en organisasjon, Spesialenheten, som er blitt litt naiv. Den er blitt opptatt av et artig begrep som heter erfaringslæring. Det er akkurat som jeg nå skulle drepe Anne Grosvold, og så ville fokus da være på at jeg skulle lære av den erfaringen slik at jeg ikke gjorde det om igjen. Jeg skulle forstå at det var dumt sånn at jeg ikke gjorde det om igjen. Altså, det er litt naivt. Erfaringslæring har jo blitt et begrep du driver med hele tiden, i stedet for at det får en konsekvens for mennesker.
Jo, men vi straffer der det er grunnlag for å straffe, i tråd med det som er god påtaleskikk. Og så melder vi tilbake om muligheter for forbedringer og erfaringslæring der det er muligheter for det. Og så må vi ikke glemme at Spesialenheten er relativt nylig evaluert av et offentlig utvalg som avga sin innstilling i mai 2009, og de evaluerte Spesialenheten i lys av menneskerettighetskommissærens prinsipper for denne type ordninger, og de konkluderte med at Spesialenheten holdt mål. Og etter det så har Spesialenheten i all hovedsak drevet med forbedring i tråd med de føringene som ligger i den utvalgsrapporten. Så står vi overfor en bedre ordning enn i 2009. Altså, jeg skjønner på en måte ikke Gottschalks grunnlag for kritikk. Han er misfornøyd med en avgjørelse, og så trekker han en konklusjon om at dette må legges ned.
Det er litt mer prinsipielt enn som så, men jeg ser at vi rekker ikke å komme til enighet i dag, så tusen takk for at dere deltok, Jan Egil Presthus, som da er leder for Spesialenheten for politiet, og Petter Gottschalk, professor i Oslo. I dag bestemte det internasjonale sykkelforbundet at Lance Armstrong mister sine 7 Tour de France-seire. President Pat McQuaid var nådeløs og gjorde det klart at Lance Armstrong ikke lenger har noe navn innenfor sykkelsporten.
UCI will ban Lance Armstrong from cycling, and UCI will strip him of his 7 Tour de France titles. Lance Armstrong has no place in cycling.
Esten Oseter, sportskommentator i Dagbladet. Jeg har mistet tellingen på hvor mange ganger det har vært snakk om sykkel, også i dette studio om Tour de France, om doping. Hvor alvorlig er denne saken nå?
Ja, dette er jo saken. Jeg skjønner det veldig godt, og folk flest er blitt lei av å høre at ting har forandret seg, og ting har blitt bedre, og nå er alt i orden. Mm. Men dette er faktisk saken som kommer til å endre denne sporten totalt, hvis den blir fulgt opp i etterkant.
Du har sagt at vi nå har liksom sporten skjøvet forbi en merkestein.
Ja, og for så sterk har Lance Armstrong vært. Dette har vært et store navne i internasjonal sykling i nesten 20 år, faktisk. Så lenge er det blitt. Og mye har jo vært sagt om hans renhet, og man har ikke helt trodd at det var mulig for en så profilert, dette er jo en verdensutøver, uansett idrett, så er det jo en av de aller største, at det er mulig å være så falsk som han har vist seg å være.
Jo, men likevel har det ikke vært noen folk rundt den som har vært litt naive da, som kommer litt sent og er sjokkerte nå.
Jo, og det er jo også selvfølgelig utfordringen i dette her. At alle sier nå i dag at oi, dette var ille dere. Men så passer det ikke på å følge opp med alle de som har gjort akkurat det samme som han, og som sitter i posisjoner fortsatt i sykkelklubbene, i de internasjonale forbundene, og så videre. Sykkelsporten må passes på fremover, men når det blir gjort, for det tror jeg blir gjort faktisk, så kommer det til å bli, den store endringen.
Du sier at sykkelsporten må passes på. Du har ikke noe tillit til at de skal klare å rydde opp selv.
Nei, det er det jo ingen grunn til. Det er dessverre alt for få, som den gutten jeg sitter ved siden av her, som har turt å stå frem underveis i karrieren sin. De er i klart mindretall.
Mats Kaggestad, det er du som sitter ved siden av. Du er tidligere proffsyklist. Hva synes du om at, nå får vi vite at du har konkurrert mot en fyr som har dopa seg støtt og stadig og kraftig?
Ja, det har jeg egentlig visst ganske lenge, men jeg trodde jo at det skulle være en kulturendring i sporten etter Festino-skandalen 1998, som var den virkelig første store skandalen. Og da trodde jeg at Lance Armstrong var produkt av en ny generasjon, og jeg ble voldsomt inspirert av denne personen, som ble en stjerne uten sidestykke i sykkelhistorien. Men så kom jo tegnene sakte, men sikkert allerede i 1999 begynte ryktene å florere om positive dopingprøver og så videre. Man begynte å stille spørsmål. Etter hvert som det ballet på seg ble mer og mer, så mistet jeg fullstendig trua. Og ryktene i sykkelfeltet går som ild i tørt gress. Mye av det som har kommet frem nå, det vet jeg allerede, og jeg får bare med bekreftelse på at det er sanne, det jeg har hørt, men det er kun historier og rykter. Det har vært vanskelig for meg å snakke om det i media.
Men det har vært historier og rykter i miljøet, så har dere snakket om det.
Ja, vi snakket jo om det, var jo et tema. Altså, det var jo selvfølgelig kjempeinteressant å snakke om når vi hadde hørt et eller annet om Lance Armstrong eller konkurrenter. Hva gikk de på? Hvordan fikk de det til? Hvorfor ble det ikke tatt? Klart vi brukte mye energi på å snakke om det, men det er klart vi holdt det mellom de vi stolte på innenfor våre miljøer. Når jeg da snakket med for eksempel Tyler Hamilton eller Floyd Lance, som også avslørte juksemakere, så snakket vi jo bare om fint vær og fjellene er vakre og sånne ting. Så, men det er også hyggelig, Kari, men da snakket vi ikke om doping.
Nei, fordi at det var viktig å bare snakke med dem du kunne stole på, som du visste var reine selv.
Ja, det er stillhetens lov. Man turte ikke å snakke så veldig høyt om det til utøvere du ikke var helt sikre på, for plutselig du kunne miste kontrakten din, og så fikk du kanskje avtale med det laget, da skulle man være lagkammerater, og man sitter jo tett i disse feltene, og det går fort. Det kanskje kan være lurt noen ganger å beskytte seg selv og ikke si for mye.
Har du vært lagkammerat med noen som har brukt disse stoffene?
Ja, Christophe Moreau ble tatt i doping. Han var en del av Festina-laget, og lagledelsen Kridi Arkol var livredde for at han skulle tulle igjen da de engasjerte han, men heldigvis så holdt han seg på matta og kom igjennom i tiden i Kridi Arkol uten.
Visste du da han syklet på dop at det var det han gjorde?
Nei, altså når han syklet sammen med oss, så trodde jeg ikke at han var dopa, men jeg visste jo at han var jo tatt i doping tidligere, og det kom jo historier om, og det var jo lagkamerater av meg som ble tatt senere når de bytta lag, og som jeg så tydelig hadde gale holdninger når jeg snakket med dem.
Esten Hoseter sier at han tror ikke at sykkelsporten klarer å rydde opp selv, men at den må følges med argusøyne utenfra. Er du enig i det?
Ja, det er jeg enig i. Fordi at jeg tror blant annet at en idrett kan ikke promotere seg selv og drive med antidopingarbeidet. Det må være uavhengig av idretten. Og jeg tror også at dopingarbeidet nå i fremtiden er at det blir en forlenget arm av politiet. Det må kriminaliseres. Ja, for det er hvitsnippkriminalitet. Altså Armstrong er god for over 700 millioner kroner. Og de tilrøver seg verdier på bekostning av andre mennesker. Så dette er jo svindel i stor skala, og det blir ikke effektivt før politiet kommer på banen.
Hva tenker du om det, Seter?
Ja, det er det ingen tvil om.
Mener også at det skal kriminaliseres?
Ja, ja. Og den utviklingen ser vi jo nå i flere land. Altså, vi har jo hatt dopingavsløringer nå som politiet har stått bak. Vi hadde det i Finland, vi har hatt det i Belgia, vi har hatt det i Italia. Og nå er det kommet til USA, for dette er jo en videreføring av den store amerikanske politiundersøkelsen, som da det amerikanske antidopingbyrået har fulgt opp, rett og slett. Og først under trusselen om rettslig forføyning, altså at man har løyet for under ed, altså mened, så har disse tidligere juksemakerne, eller svindlerne, som er et mye bedre uttrykk, de har da innrømmet det de har gjort.
Hva slags konsekvenser får dette for Armstrong?
Nei, nå er han jo, livsverket hans er jo ødelagt, men det er disse bygd opp på misbruk av dopingmidler da, og løgn og bedrageri. Og det er jo konsekvensen du tar når du setter i gang et slikt prosjekt, og når du involverer så mange mennesker, så er du til slutt en eller annen som snakker, og så begynner snøballen å rulle, heldigvis.
Kan han også risikere søksmål?
Ja, det var snakk om det. Altså, han har fått en del bonuspenger underveis. En del, det er mange titals millioner. Så nå de krever tilbake. Det vil sikkert bli en lang prosess, men den er verdt å gå den også, nettopp for å vise at dette her er kriminalitet og ikke noe annet.
Hvor lang tid tar det før vi ser en ren sykkelsport?
Det har blitt en bedring. Man sykler saktere, heldigvis, hurra, man gjør det. Og rene folk sannsynligvis har vunnet VM de siste 3, kanskje 4 årene.
Ja, Norge ble jo 3. beste nasjon på, i VM i år. Det er et godt tegn, synes jeg.
Ja, da ser vi med litt optimisme på det. Denne sendingen nærmer seg slutten, så jeg må si takk til Esten Hoseter og Mats Kaggestad. Ansvarlig for sendingen i dag er Siri Storsteinhytten. Det tekniske ansvaret er det Odd Evenrud som har. Jeg heter Anne Grosvold, og vi er på plass igjen i morgen klokka 18. Takk for nå.